всю жизнь.
На хвалях «Радио Свобода» прогучала авторская программа «Подороже свободы». Я, Виталь Семашко, рассказал, як талачинские цыгане збираются вбивать пороги у Лукашенко. Усяго найздоровшего.
С вами «Радио Свобода. Основная тема дня». Жыхары вёскі Стаўры ў Аршанскім раёне ў звароце да Александра Лукашэнкі папярэдзілі, што не пойдуць на выбары, пакуль дзейныя дэпутаты не вырашаць іх сацыяльныя праблемы. Каардынацыйная група «За волю» разам з дэмакратычнымі актывістамі і музыкамі распачынае з панядзелка маратон салідарнасці ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Сёстры Алена і Людміла Паўлоўскія атрымалі па 2 мільёны штрафу за надпіс «Жыве Беларусь». Былая депутатка парламенту Вольга Абрамова порушила зарок молчания и про 4 года после попередних выборов рассказала, чему она не пошла. Решение Дмитра Бондаренки застаться у Польши знову выкликало дискуссию «Зъезжать и заставаться». Бондаренко, який провел у турме 16 месяцев после выборов, после помилования застался у Польши, где проходил курс лечения.
4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Беляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным.
З чаго пачыналася справа Беляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Беляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Беляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.
Чытае аўтар.
Першае спатканне з жонкай Алесь Беляцкі атрымаў пасля прысуду ў канцы лістапада. Наталлю на гадзіну пусцілі ў спецыяльны пакой для наведвання ў турме на вуліцы Валадарскага ў Менску. Другое і трэцяе спатканне з жонкай Алесь атрымаў ужо ў снежні, калі яго перавялі ў жодзінскую турму. Размова праходзіла праз шкло і краты з выкарыстаннем тэлефонных апаратаў. У часе спаткання забаронена абмяркоўваць умовы ўтрымання ў турме, гаварыць на замежнай мове. Па-беларуску гаварыць дазваляюць. Наталля кажа, што пасля сустрэчы ў жодзіне мела сапраўдны шок ад усёй гэтай абстаноўкі, нават забыла ў турме свае рэчы і рэчы Алеся, якія ёй перадалі.
На Валадарцы атмасфера была не такая жорсткая, і таму я, нягледзячы на тое, што гэта першае спатканне, адчувала сябе больш спакойна. Пагаварылі, і нібы ад сэрца нешта адлягло. Я супакоілася, шчыра кажучы. Я ўжо не памятаю, пра што мы гаварылі. Я разумела, што наша размова прыслухоўваецца, але ўсё роўна была ілюзія таго, што ты сам насам з мужам. Чыста эмацыйна ў мяне такое ўражанне склалася. А жодзінскія спатканні для мяне былі трывожныя, стромныя.
Ніякае тлумачэнне, чаму пасля суду і да ўступлення выраку ў сілу, да разгляду касацыйнай скаргі, Алеся перавялі з Валадаркі ў жодзінскую турму, афіцыйна не падалі. Гэтак распарадзіўся дэпартамент выканання пакаранняў. Умовы ўтрымання ў жодзіне нашмат горшыя, сведчыць былы палітвязень, экс-кандыдат на выбарах прэзідэнта Беларусі 2006 году Александр Казулін. Ён быў і на Валадарцы, і ў жодзіне.
У жодзіне законы іншыя, там нашмат больш жорсткія умовы нагляду, чым на Валадарцы. На ложак у дзень не прыляжаш, ногі выцягнуць няма куды, можна толькі сядзець. Праз кожныя 3 хвіліны назіральнік падглядвае ў вочка дзвярэй, псіхалагічна трымаюць у напрузе, штодня па паўгадзіны сыходзіць на так званы шмон, ператрасаюць усе рэчы. Прагулкі адбываюцца ў дворыку на 7 крокаў у адзін бок, 7 туды, 7 назад. Выводзяць цэлымі камерамі, таму на прагулцы адчуваеш сябе як селядзец у бочцы. Бібліятэка ёсць, але кніжкі мала цікавыя. Пісаць нешта можна, але не ўсё, што ты напішаш, выйдзе за межы турмы.
Александр Казулін у турме вёў дзённік і склаў сярэдні псіхалагічны партрэт наглядчыкаў. Гэта была амаль навуковая праца з наступнай высновай прафесара Казуліна.
Такім людзям нельга працаваць з вязнямі за іх схільнасці да садызму і праяваў жорсткасці, схільнасці да правакацыяў у адносінах да вязняў, ад чаго яны атрымліваюць асалоду.
Гэтыя запісы Казулін аддаў начальніку жодзінскай турмы, але ніякіх высноваў той не зрабіў. Кадраў і так. так не хапае. Штат наглядчыкаў запоўнены ўсяго на 80%. Таму начальства, нават калі яно і кіруе турмой у рамках закону, мусіць працаваць з такімі ахоўнікамі, якія ёсць. Палітычным вязням у беларускіх турмах бывае складаней, чым іншым. Яны як бы пад мікраскопам. Звычайных вязняў накіроўвалі ў штрафны ізалятар толькі за тое, што хтосьці з іх пагутарыў з Казуліным, а той дурэмны дзённік яму не вярнулі. Сёння Казулін, якому ў турме дапамагала Вясна, пільна сочыць за лёсам палізняволенага Алеся Бяляцкага.
Мне падаецца, што ў адрозненне ад многіх ён усё робіць усвядомлена, а гэта надае нейкую стойкасць духу і дазваляе прымаць непазбежнае як магчымасць праходжання новых універсітэтаў жыцця. Таму мне падаецца, што Алесь усё вытрымае годна і ў пэўным сэнсе з карысцю для сябе, таму што лепшага месца для пазнавання сябе, чым турма, няма.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Турмы Алесь Бяляцкі прасіў жонку, каб яна пераслала матэрыялы для апісання ўспамінаў, але адміністрацыя вельмі рэдка прапускала друкаваныя тэксты. Калі паплечнікі з вясны зрабілі серыю сваіх фатаграфій на фоне асенняга Менску, каб Алесь мог пабачыць восень 2011 году, адміністрацыя дазволіла яму пакінуць у сябе толькі два фотаздымкі. Часам дзеля забавы ў лістах родным Бяляцкі распавядае, якія блатныя песні напяваюць сукамернікі, а неяк напісаў жонцы, што значыць татуіроўка «клён». Яна расшыфроўваецца так: «клянусь любіць ее навсегда». Пра тое, што найбольш хвалюе жонку родных і сяброў Бяляцкага, якія умовы ўтрымання, як ставіцца адміністрацыя, ахоўнікі, ці не здзекуюцца, пісаць забаронена. Цэнзура не прапускае. Гэта самая страшная турэмная тайна. Вядома, што Алесь прыязна размаўляе з тымі, хто сядзіць з ім разам. Ён не толькі ўспрымае гэта як свой абавязак праваабаронцы, гэта адпавядае ягонаму характару, распавядае калега Валянцін Стэфановіч. Ён даведаўся, што калі Бяляцкі рэпатаваў у камеры Валадаркі сваё апошняе слова ў судзе, уся камера качалася са смеху, але здаваў ацэнкі працы следчых, судовых доказаў і сведчанняў у судзе. Пазней, выступаючы з апошнім словам ужо ў судзе, Бяляцкі быў сур'ёзным. Апрача падрыхтоўкі да судовых пасяджэнняў і перапіскі з воляй, Алесь у турме шмат чытае, дасканаліць ангельскую мову, робіць фізічныя практыкаванні, піша мемуары. Пра гэта ён паведаміў у адным з лістоў.
Тут болей няма чаго і рабіць, як лісты чытаць і пісаць самому, чаго не рабіў ужо гадоў 15. Уцягнуўся тутэйшае жыццё збольшага, гляджу тэлевізар, тут два каналы бярэм, вучу, падвучваю ангельскую, чытаю.
У іншым лісце Алесь напісаў, што бібліятэка СІЗА на дзіва не так такая і благая. У ізалятары сярод іншага Алесь перачытаў кнігу Варлама Шаламова «Калымскія апавяданні» пра побыт у гулагу. Фізычныя практыкаванні абудзілі апетыт, паведамляе Алесь.
У мяне зноў з'явіўся апетыт, першы тыдзень зусім не хацелася есці. Таксама я вывучаю мясцовыя правілы паводзінаў. Калі есці, калі хадзіць на дальняк, тут усё рэгламентавана, але вельмі паважаецца асабістая недатыкальнасць, прастора вакол цябе і нашая ўбогая ўласнасць, калі толькі ты сам не назаляеш іншым, напісаў Алесь неўзабаве пасля арышту. Жыццё для мяне тут спынілася, калі параўнаць з апошнім годам, але ў гэтым таксама ёсць свой пазітыўны сэнс, бо ёсць час шмат думаць. Але я сябе не накручваю, не будую ніякіх вялікіх планаў, усведамляючы, што шмат што зараз у маім жыцці залежыць не ад мяне асабіста, а ад знешніх фактараў. Адным словам, я плыву па рацэ лёсу і рыхтую сябе да любога развіцця падзеяў.
Пасля Валадаркі і жодзінскай турмы 28 лютага 2012 году Алеся Бяляцкага накіравалі ў Бабруйск, у папраўчую калонію нумар 2. Яна месціцца на ўскраіне гораду. Раней тут адбывалі пакаранне палітвязні, засуджаныя за ўдзел у плошчы: Зміцер Дрозд, Сергей Казаков, Андрэй Пратасеня, а таксама Андрэй Кім, пакараны за ўдзел у мітынгу прадпрымальнікаў у 2008 годзе. Сергей Казаков, згадваючы свой побыт у бабруйскай турме, распавёў, што іншыя зняволеныя там ставіліся да палітычных у асноўным прыязна.
Там ёсць добрая падтрымка, ёсць людзі, якія сядзелі разам з намі, вязнямі плошчы, ёсць знаёмыя з іншымі былымі палітвязнямі Андрэем Бандарэнкам, Васілём Лявонавым, Андрэем Кімам. Там усе ў курсе, хто і за што сядзіць, і палітычных толькі падтрымліваюць. Ёсць шмат такіх, якія заспелі ўсіх палітычных вязняў, што сядзелі ў Бабруйску.
Паводле Сергея Казакова, адміністрацыя калоніі абыходзілася з палітычнымі стрымана.
Хіба начальнік калоніі дазваляў сабе ціск? Іншыя вязні за час адседкі бачаць гэтага начальніка 1-2 разы, а мяне выклікалі 2 разы на тыдзень, і ўсе гутаркі з ім былі на падвышаных тонах. Вядома, зверху ад адміністрацыі ідзе указанне прыціскаць нас, спыняць нейкія нашыя дзеянні, але так яўна гэта ішло толькі ад яго.
Сергей Казаков признав, что харчаванне у Бабруйской колонии кепское. При узмоцненном режиме, як у Олеся Беляцкого, вязню дозволены 3 передачи типа ссылки по 30 кг за год, 2 долгие спотканні, подчас яких так само что-нибудь можно принести до 30 кг. Еще дается дозвол на 3 короткотерминовые спотканні, одно 15-хвилинное телефонование своякам раз на тыдень. Есть махчимость нечто купить у туремной краме на сумму от 1 до 5 базовых величинь, от 35 до 175 тысяч рублей у месяц, это 4-20 доляров. Але придирливая администрация может позбавить вязня усіх гэтых магчымасцяў. Калі вязень, як Беляцкі, не признае своей вины, то умоўна датэрміновае вызваленне ці замена режиму утрымання на мягчэйшы да яго фактычна не ўжываецца.
Дня у вересні і кастрычніку на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки свободи «Справи Беляцького», яку написав Валер Каліновський. Читає автор.
Пасля 3 тыдняў карантыну, 1 тыдзень дадала адміністрацыя, Беляцкага накіравалі ў швейны атрад пад нумарам 14. У лісце Алесь паведаміў, што шыць яго не прымушаюць, а даручылі упаковваць гатовую прадукцыю. На працу Алесь ходзіць штодня, акрамя нядзелі, то ў першую, то ў другую змены.
У асноўным выварочваем і пакуем працоўныя рукавіцы, але часамі працоўныя робы, халаты, берэты і нават міліцэйскія пагоны. Праца фізычна няцяжкая, але нятворчая. Тут подобно до войска, только у звольнения не выпускают.
Усяго в Бабруйской колонии сядзяць каля тысячи осудженных, и она была открытая у 64-м годе. На территории есть шильда у память про гэтую подею. А прача людей у колонии сядзяць бобры, сымбалі городу Бабруйску. Алесь налічыў 3 фигурки гэтых живёл. Одна у карантине, у туремной кепцы, другая каля штабу, третья у промысловой зоне. Каля интернату, где отбывают покаранне пенсионеры, растуть бярозы, посадженные у 64-м, а еще есть дагледжаная клюмба з кветкамі і кустамі. У лісце, які атрымаў ад Алеся, ён піша:
«Калі ты хоць раз быў на тэрыторыі савецкай ці беларускай вайсковай часткі, пабудаванай у 70-80-е гады, то бачыў прыкладна тое, што зараз даводзіцца бачыць мне. Казармы тут па-цывільнаму называюць інтэрнатамі, над уваходам на наш паверх вісіць белая шыльдачка, на якой жоўтай фарбай напісана: «Абшежыце атряда номер 14». Жывем мы ў секцыях, асобных пакоях, дзе стаяць двухпавярховыя ложкі. Ёсць стойка, на якой можна што-небудзь парэзаць: сала, хлеб, тумбачкі, шатня раскрытая, дзе наша адзежа вісіць, паліца з кніжкамі, на вокнах някраты, афіранкі з цюллю. А як выходзіш з секцыі, агульны калідор, у канцы умывальнікі, туалет. Тут жа пакой з лаўкамі і тэлевізарам. Закратаваныя толькі 2 вакны, кабінет начальніка атраду і так званая кашарка, дзе стаяць нашыя торбы, кішары, сумкі з прыватнымі рэчамі. Там жа стаіць лядоўня, казарма наша набліжаецца. Я б сказаў, да працоўнага інтэрнату. У пакоях не паляць. А вось як выходзіш з пад'езду, то тут прастора паўз дом на ўсю ягоную даўжыню і шырынёй 1,8 м, абгароджаная жалезным плотам з форткаю. Гэта так званая ляжалка. Тэрыторыя атраду, дзе стаяць драўляныя лаўкі, ёсць сушылка, вопраткі пад дахам і турнік. Тут ты можаш пазаймацца фізкультурою, выпіць кавы на свежым паветры або пагуляць у даміно, нарды, шахматы ці мандавошку. Я тут адціскаюся, падцягваюся і хаджу. У гульні не гуляю, не люблю. І таких будынках казармаў шмат, а ёсць яшчэ будынкі лазні, сталоўкі, штабу, карантыну, клубу. Ёсць яшчэ будынак, дзе КБО, камбінат бытавога абслугоўвання і бібліятэка. І ёсць так званая промка, прамысловая зона, куды мы ходзім працаваць. Там ужо ўсе ходзяць шыхтом, проста так, самавольна ад будынка да будынка не паходзіш. У сталоўку ходзім строем, а праверкі тройчы на дзень праходзяць у лякалцы.
Калонію у параўнанні з турмою зняволеныя ўспрымаюць як палёгку. Тым, хто служыў у войску, калонія і сапраўды нагадвае армейскія ўмовы. Тут, хоць і ў няволі, але можна жыць, дыхаць свежым паветрам, не адчуваць, што ты ў камеры, душнай і перанаселенай. Турма ў параўнанні з калоніяй – няспынная пакута і выпрабаванне.
Штодня у вересні і кастричнику на хвилях свободи черговий розділ нової документальної книги бібліотеки «Свободи. Справа Біляцького», яку написав Валер Каліновський. З чого починалася справа Біляцького?
Які були порушення під час слідства і суду над Олесем?
Як оцінюють ягоний вирок у Білорусі і світі?
Що чекало Біляцького в тюрмі?
Про гэта у новой документальной книге бібліотеки «Свободы. Справа Біляцького», якую написал Валер Каліновський.
Щодня слухайте на хвалях «Свободы» у вересні і кастричнику.
Шановні слухачі!
Ми дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питанняў, пропановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.